Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Krimi i forcave të armatosura të Kosovës kërkon vendim politik, tha komandanti ushtrisë amerikane për Evropën, generali Ben Hodges. Pasaporta e Kosovës radhitet në vendin e 86 sa i përket lirisë së lëvizjes. Në Maqedoni, shqiptarët ndjehen të diskriminuar edhe në njësitë zgjedhore. Bombardimet në Alepo janë moralisht të papranueshme, tha shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i ushtrisë amerikane për Evropën, generali Ben Hodges, ka vizituar forcën e sigurisë së Kosovës, ku ka thënë se transformimi i saj në forcat armatosura të Kosovës kërkon një vendim politik nga kuvendi. Gjatë takimit me komandantin e FSK-s Rahman Rama, generali amerikan ka premtuar vazhdimin e mbështetjes për kadetët e FSK-s. Kronikën në vijime ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës do të marrë vendim për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, ka thënë sot në Prishtinë komandanti i komandës së ushtrisë amerikane për Evropë Ben Hodges. Këto komente ai ka bërë në kazermën Ademja Shari, ku vizitoi forcat e sigurisë së Kosovës dhe u prit në takim nga komandanti kësaj force, general lejtnant Rahman Rama. Generali amerikan ka lavdëruar punën e forcave të sigurisë së Kosovës, duke thënë se ushtarët e kësaj force kanë zgjedhur të shërbejnë vendit të tyre. Talenti këtyre djemëve dhe vajzave do të ndihmojnë në zhvillimin e shtetit të Kosovës, ka thënë Hodges. Ndërkaq, në lidhje me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura si një synim i kamotshëm i Kosovës, generali amerikan tha se ky transformim kërkon një vendim politik që duhet të merret në kuvendin e Kosovës.
I think the political support, parliament supporting that transformation obviously.
Mendoj se nevojitet mbështetje politike, mbështetja parlamentit për transformimin e FSK-s është shumë e rëndësishme, ka thënë generali amerikan.
US Army's role is to support our ambassador.
Ndërkaq, roli i ushtrisë amerikane është që të mbështesë ambasadorin amerikan në Kosovë dhe politikat amerikane. Po ashtu ne do të vazhdojmë të mbështesim trajnimin të njësive të FSK-s dhe mund të them se jemi mjaft optimist në këtë drejtim, ka thënë Hodges. Njëherësh ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të mbështesin kadetët e FSK-s, duke thënë se ata janë e ardhmja këtij vendi. Ndërkohë, komandanti forcës së sigurisë së Kosovës Rahman Rama ka çmuar lart mbështetjen amerikane për forcën e sigurisë dhe zhvillimin e saj. Ai tha se ka njoftuar generalin amerikan rreth zhvillimit të kësaj force.
Generali Hodges e rikonfirmoi mbështetjen që e kemi prej ushtrisë amerikane. Dhe njëkohësisht normalisht që unë du t'i falenderoj tu fillu prej ambasadorit dhe gjithë stafin e ambasadës, por edhe generalin Hodges edhe stafin e tina për krajen që e kemi të vazhdushme dhe dhe të vazhdojmë bashkëpunimin edhe në tarnë.
Forca e sigurisë së Kosovës sipas planeve zhvillimore ishte parapar që të transformohet tashmë në forcat e armatosura të Kosovës. Mirë po, ky proces ka mbetur i bllokuar në nivelin politik për shkak të mungesës së një marrëveshje ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të komunitetit serb që përfaqësohen në kuvend. Transformimi i FSK-s në forca të armatosura kërkon ndryshime kushtetuese, të cilat mund të bëhen vetëm nëse sigurohet edhe mbështetja e shumicës së komuniteteve pakis, në këtë rast të komunitetit serb, mbështetje këtë, të cilën qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e kanë arritur ende. Pas transformimit të FSK-s në forca të armatosura, sipas parashikimeve, këto forca do të formoheshin gradualisht brenda 5 përkatësisht 10 viteve të ardhshme. Forcat e armatosura mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me një numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kompania këshilldhënëse financiare amerikane Arton Capital ka krijuar një databazë hulumtimi për fuqinë që ka pasaporta e një vendi në botë. Pasaporta e Kosovës është renditur e 86-ta në klasifikimin e pasaportave më të fuqishme në bazë të ranglistës së pasaportave botërore. Për më shumë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Në raditjet ndërkombëtare të fuqisë së pasaportave të vendeve në botë, Kosova është vendosur në vendin e 86, marë parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Një kompani amerikane ka bërë ulëmtimin e fuqisë së pasaportave të shteteve të botës duke u bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Kosova, sipas ulëmtimit të bërë, raditet në mesin e vendeve me pothuajse më pak liri të lëvizjes për shkak të nevojës së pajisjes me vizë të qytetarëve të saj. Qytetarët në Kosovë thonë se pasaporta e tyre shumë pak mund të shfrytëzohet, pasi sipas tyre Kosova është një vend i izoluar dhe nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Një i ri nga Prishtina, Orhan Binishi, tha se që 3 vite është pajisur me pasaportë të Kosovës, por nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë.
Nuk na kanë punë të thyer kur çajish. Çipni mua me lehtë njoftim me shkollë. Është për diku më larg që në Kroaci, për shembull, ka marr vizën. Smuç. E kjo është fjalë shumë lehtë. Sjellina as me marr.
Altin Hoti, student në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se pasaporta e Kosovës aktualisht ka shumë pak vlerë.
Çato që mlon shpe, na mëon e mlon. Edhe po rënë çato. Po kënë punë kujza.
Problemet e Kosovës në njohje dhe konsolidim ndërkombëtare kanë zbehur, thonë ekspertët, edhe fuqinë e dokumentit të saj të udhëtimit. Qytetarët e Kosovës, thonë ekspertët, vazhdojnë të presin në Prishtinë ose shku për marrjen e vizave për të udhëtuar në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Së fundi, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e mundësisë për lirinë e lëvizjes për qytetarët e Kosovës duke vënë dhe kushte për liberalizim të vizave. Aktualisht Kosova është vendi i vetëm i Ballkanit perëndimor, thonë njohës të integrime evropiane, qytetarët e të cilit nuk mund të udhtojnë jashtë vendit pa një vizë të vlefshme. Autoritetet në Kosovë ndërkaq thonë se qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan, zëvendësministri i integrimeve evropiane Ramadani Lazi i tha Radios Evropa e Lirë se vazhdimi i izolimit të qytetarëve të Kosovës është cenimi i përpjekjeve për ndërtimin e një shoqërie të hapur dhe demokratike në Kosovë. Sipas tij, në një situatë në të cilën gjendet Kosova, shumë qytetarë kanë shikuar për alternativa për fshirje identifikimin e mënyrave për të marrë një pasaportë nga ndonjëri prej shteteve fqinë të Kosovës. Këtë situatë duhet ta shohim me shqetësim sepse kjo dëmton edhe marrëdhëniet e qytetarëve me shtetin e tyre dhe rënon besueshmërinë e qytetarëve në procesin e integrimeve evropiane. Bashkimi Evropian nuk duhet të vonohet me Kosovën, sikurse që ne duhet të tregojmë përkushtim më të madh për te agjendave politike ndaj obligimeve që kemi nga procesi i integrimeve evropiane, i cili është i shpallur nga të gjitha forcat politike si prioritet kombëtar. Pasojat e vonesave mund të jenë serioze dhe të rrezikojnë rezultatet e arritura në Kosovë, tha Ilazi. Por ekspertët e integrimeve evropiane thonë se numri i vogël i vendeve ku kosovarët mund të udhtojnë pa viza manifeston nivelin e izolimit të Kosovës në botë. Shënoll Muharremi, ekspert i fushës i tha Radios Evropa e Lirë se kjo dëshmon edhe për vështirësinë dhe dështimet në diplomacinë kosovare që prej shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, qeverisja e dobët dhe mungesa e zhvillimit të brendshëm nuk e kanë ndihmuar situatën e konsolidimit të brendshëm dhe ndërkombëtar të Kosovës. Për ne, përveç në rastet individuale, në sport kemi dështuar të prodhojmë lajme të mira ndërkombëtarisht, ka thënë Muharremi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Skena politike në Kosovë është koncentruar në zhvillimet e brendshme, ndërsa kalon në hije përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thonë ekspertët e së drejtës evropiane dhe të asaj ndërkombëtare. Sipas tyre, Kosova dhe 8 vjet pas pavarësisë nuk ka arritur të sigurojë njohjen nga 5 vende të Bashkimit Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova ka dështuar në krimin e një imazhi pozitiv i cili do të ishte argument për politikën e saj të jashtme për të siguruar jo vetëm njohje të reja, por edhe për procesin drejt antarësimit në organizatat më të rëndësishme evropiane dhe botërore në përgjithësi, vlerësojnë ekspertët e të drejtës evropiane dhe të asaj ndërkombëtare. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane në Kolegjin ISPE, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi shtetëformimit të Kosovës është projektuar si procesi antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe vetëm pas këtij antarësimi Kosova mund të pretendojë antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Profesor Mazreku thotë se Kosova ende nuk ka arritur të ndërtojë raporte normale me Bashkimin Evropian për faktin se ende i mungojnë njohjet nga 5 shtete anëtare të tij. Në këtë pikë, sipas tij, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 nuk ka pasur ndonjë lëvizje domethënëse të këtyre shteteve për ta njohur Kosovën.
Unë mendoj që rasti i shteteve të bashkimit evropian, duke fost parasysh mënyrën se si funksionon bashkimi evropian, rol të rëndësishëm ka i gjithë spektri politik në Kosovë. Arsyeja e parë është se Kosova nuk ka krijuar argumente të fuqishme për vendet të fuqishme të bashkimit evropian që të përdorin ato argumente në funksion të ushtrimit të një presioni mbi vendet që nuk e kanë njoftë Kosovë. Për më tepër, na nuk kemi po ende asnjë lloj hapi politik nga ana e atyre që janë të thirrur të bëjnë punë në këtë drejtim, të na ofrojnë një strategji konkrete se si do të mrim deri te njohjet nga këto 5 shtete.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç vullnetit deklarativ për të ecur me hapa serioz drejt përmirësimit të imazhit të Kosovës, si dhe vullnetit po ashtu deklarativ për marrjen e njohjeve më të shumta që do të hiqnin kontestimin juridik ndërkombëtar ndaj vendit, politika e jashtme e Kosovës ka pasur shumë pak suksese. Kjo për faktin që sipas tij klasa politike në Kosovë është shumë e koncentruar në zhvillimet e brendshme dhe kanë lënë nën hije lobimin ose përpjekjet për të përmirësuar imazhin e vendit.
Kosova ka kaluar nëpër disa momente shumë të volitshme ku ka pas shans se promovohet në mënyrë të jashtëzakonshme siç ka qenë momenti i dhënjes së opinionit juridik nga gjykata ndërkombëtare, por që fatkeqësisht pas së dhënjes së këtij opinioni ne jemi futur në krizë politike dhe njëjta ka mbetur nëse jo krejtësisht atë shumë pak e shfrytzuar. Mendoj se duhet të konsolidohemi në këtë drejtim, të bëjmë një strategji jo sa për bërë, sa për të vendosur në letër, por një strategji që do të ishte realiste, që do të përcakton të mënyrë të qartë objektivat se ka duhet të ecën vendet dhe pasaj të fillohim me statimin e saj.
Retorika autoriteteve të Kosovës, e cila insiston në antarësimin e drejtë për drejtë në Kombet e Bashkuara, sipas profesor Mazreku, do të mbetet vetëm retorikë dhe asgjë më shumë për faktin se Rusia dhe Kina, si vende antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mund ta bllokojnë çdo hap që mund të ketë Kosova në funksion të antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai thotë se Kosova mund t'i detyrojë ato të ndërrojnë qëndrimin vetëm kur të bëhet antare Bashkimit Evropian.
Kur Kosova të jetë antar i Bashkimit Evropian, Kosova mund të jetë në pozitë të përdorë mekanizmat e Bashkimit Evropian për të ushtruar presion, themi, mbi këto shtete, sepse asnjëri nga këto shtete nuk është në gjendje me sakrifikuar marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. E dihet që shtetet e kanë fuqinë të drejtës së vetës në organet ndërqeveritore të Bashkimit Evropian për me bllokuar një marrëdhënie të caktuar në fushën e politikës së jashtme, nëse ajo politikë nuk është në funksion të interesave të atij shteti.
Profesor Hoti ka shtuar se karshi krej zhvillimeve të jashtme që ndërlidhen me Kosovën, kjo e fundit aktualisht po përjeton një situatë kaotike brenda për brenda, e cila kërkon vëmendje dhe zgjidhje urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë më shumë se gjysma bizneseve nuk janë të pajisura me arka fiskale dhe në këtë mënyrë ato u ikin tatimeve obligative që kanë ndaj shtetit. Zyrtarë të institucioneve përgjegjëse thonë se bizneset të cilat nuk i përgjigjen procesit të fiskalizimit do të gjobiten. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shumë nga bizneset në Kosovë ende nuk janë përgjigjur thirrjes institucioneve kompetente për të pajisur me arka fiskale. Nga afër 150.000 biznese të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri tash administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 29.000 biznese, megjithsej mbi 32.000 pajisje elektronike fiskale. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se bizneset të cilat nuk pajisen me arka fiskale do të gjobiten. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, tregon se së fundi kanë bërë edhe inspektimin e shumë bizneseve, ku disa prej tyre për shkak të mos pajisjes me arka fiskale janë gjobitur nga inspektorët.
Iksynimi administratës tatimore tek bizneset ka qenë bizneset të cilat zhvillojnë aktivitete shërbime hoteliere, si që janë restorantët, bar kafe, diskotekat, hotelet. Gjatë këtij aktiviteti, administrata tatimore e Kosovës ka zhvilluar 2201 vizita dhe ka gjobitur dikund 675 biznese. Këto biznese të jënë shmangur fiskalizimit, një kosisht këtu bëjnë pjesë dhe biznese të cilat ka në arka fiskale, mi po nuk kanë lëshuar kupura fiskal. Gjithsesi, bën pjesë dhe biznesit të cilat kanë përdorë printera ju fiskal.
Betejën e pa kompromis kundër evazionit fiskal disa ere kanë paralajmruar zyrtar qeveritar. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, pati deklaruar vitin e kaluar se nga ekonomia jo ligjore deri në 500 milion euro nuk arkëtohen gjatë vitit në arkën e shtetit. Derisa nga zyrtar tjerë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, disa herë është pranuar se evazioni fiskal arrin në 33%. mos fiskalizimi të gjitha bizneseve nga përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve, thuhet se ka shkaktuar konkurrencë të pabarabartë në tregun e Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se procesi i fiskalizimit nuk ka shkuar ashtu si duhet dhe shumë biznese nuk i janë futur këtij procesi e që sipas tij ka bërë që ekonomia jo formale në Kosovë të jetë në nivele të larta.
Fiskalizimi në Kosovë është një nga problemet që po prodhon pabarazi në treg mes atyre të fiskalizuar dhe atyre jo të fiskalizuar. Gjë që një kohë të gjatë, disa sektor kanë refuzuar dhe po refuzojnë të fiskalizohen, e që kjo do të thotë se ka një marveshje të mshef mes institucioneve me disa biznese apo sektor të biznese të caktuara.
Për të ndihmuar procesin e fiskalizimit të bizneseve, në muajin prill të vitit 2015, në Kosovë kishte hyrë në fuqi një uzim administrativ, i cili kishte para parë për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponët fiskal dhe si të tillë dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të gjithë kuponëve fiskal. Zyrtarë të ATK-s bëjnë të ditur se kjo kampanjë ka dhënë efektet e veta, por që sipas tyre ka qenë e kushtueshme. Zëdhënës i administratës tatimore të Kosovës, Valentina Bytyqi Sefa, ka bërë të ditur se që nga fillimi i aplikimit të këtij procesi e deri më tani janë rimbursuar afër 500.000 qytetarë, të cilët kanë dërguar kupon fiskal me gjithsej mbi 7 milion euro. Një kampanjë e tillë pritet të vazhdojë edhe në të ardhmen, por për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe njerëzore, pritet të ketë ndryshime.
Ne jemi të interesuar të vazhdojmë me një kampanjë cila jep rezultate për sa i përket procesit të fiskalizimit. Mirë po, për të vazhduar një kampanjë tillë, administratës tatimore i nevojitën fondesh dhe resurse njerëzore. Diçka që për dytën po ta kishë administratë tatimore sigurisht që do të merë lirisht direkt me tatim pagusit e jo të organizonte kampanja.
Për parandalimin e të gjitha atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimit dhe evazionit fiskal, autoritetet kompetente komo par kanë krijuar disa mekanizma dhe task force të krijuar nga policia, dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni nuk kanë arritur të merren vesh për shpërndarjen e numrit të votuesve në për 6 njësitë zgjedhore, aq sa ka Maqedonia, duke lënë kështu në fuqi zgjidhjen e deritanishme. Por kjo zgjidhje nga partitë shqiptare vlerësohet si diskriminuese në baza etnike. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pas shlyerjes rreth 30.000 votuesve, kryesisht shqiptar nga lista zgjedhore, një tjetër konteste kanë ngritur dilema mbi rrjedhshmërinë dhe objektivitetin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të caktuara më 11 dhjetor. Partitë politike nuk kanë arritur të merren vesh për shpërndarjen e numrit të votuesve në për 6 njësitë zgjedhore aq sa ka Maqedonia, duke lënë kështu në fuqi zgjidhjen e deritanishme, e cila nga partitë shqiptare vlerësohet si diskriminuese në bazë etnike. Njësia e 6 zgjedhore ku kryesisht gravitojnë shqiptarët ka rreth 30.000 votues më shumë se sa njësi tjera dhe pavarësisht të kësaj të gjitha njësit japin nga 20 deputet. Partitë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë kërkuar që ky numri i votuesve të kalojë në njësi tjera për të dhënë peshë votës shqiptare që do të rezultonte me rritjen e mandateve në kuvend. Një kërkesë e tillë nga Partitë Maqedonase është injoruar. VMRO DPMR-ja nuk ka marrë pjesë në asnjë takim të thirrur për të diskutuar çështjen e ngritur, kurse LSDM-ja nga ana tjetër ka thënë se qëndrimi i saj është që Maqedonia në vend të 6 njësive zgjedhore të ketë vetëm si një të tillë, me çka do të garantojë vota e çdo shtetasi.
Kuvendi dhe institucionet të cilat duhet të respektojnë ligjin që në të ardhmen bëjnë harmonizimin që është paraqit i dallimit mes njësie zgjedhore me tjetër. Opinioni është i njoftuar se ne kemi pa takime si grup punës, qëndrimet e koordinatorëve apo përfaqësuesve të partive politike janë shumë larg njëri tjetrit dhe unë si koordinator apo si kryetari atij grupi punës kam kërkuar që të respektohet ligji.
Ka deklaruar Rafi Saliti nën kryetari i kuvendit dhe kryetari i grupit të punës. Lidhur me dallimet e në numrin e votuesve mes njësive zgjedhore, kanë reaguar edhe partit politike jashtë parlamentare. Lëvizja Besa, një subjekt i ri politik në rritje, gjithashtu kërkon në zgjidhje krejt të re për njësitë zgjedhore, duke e vlerësuar modelin aktual si diskriminues.
Një model i këtill zgjedhor me 6 njësi zgjedhore, ku numri i votuesve dallon shumë nga njëri në tjetrin, është diskriminues, tash madje edhe me ligje kanë legalizuar diskriminimin duke bërë dallimin me plus minus 5%. Andaj ne mendojmë se një model i zgjedhor me një njësi zgjedhore do të ishte ai që do të afrohej shumë me parimin e votës së barabartë dhe do të provonte një klasë politike, një përfaqësim politik në kuvent i cili do të jetë më i prafërt me realitetin politik në Maqedoni.
Ka deklaruar Afrim Gashi, nën kryetari lëvizjes Besa. Njohësit e çështjeve juridike thonë se e drejta e votës është e garantuar me kushtetut, andaj bëjnë thirrje jo vetëm për harmonizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me njësitë zgjedhore, por edhe për kthimin e të drejtës së votës për shtetasit që ju hoqë gjatë procesit të pastrimit të listës zgjedhore.
Detyrimisht do të ndërmbajnë të gjitha veprimet konkrete, duke bashkuar pra secili përgjegjësi që ka në kuadrat e institucioneve me qëllim që në rast të parë pra të harmonizohet numri i votuesve në përgjegjësitë zgjedhore, dhe të sqarohen pra të gjitha çështjet që asnjë votues pra mos të mbetet jashtë listës zgjedhore, pra si një drejt kushtetuese themelore e çdo qytetari pra e garantuar sikur të merr kushtetut dhe gjitha konventet që kanë të bëjnë me të drejtat e drejtë themelore të qytetarëve.
Thotë Jusuf Zeineli, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare duhet të zyrtarizohet më 12 tetor. Paraprakisht deputetët duhet të votojnë shpërbërjen e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Kandidatet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton dhe Donald Trump, janë përplasur rënd për politikën ekonomike dhe ato të jashtme. Ata kanë zhvilluar debatin e parë të përbashkët televiziv. Holsit na i sjell Fatmir Bujupi.
Hillary Clinton dhe Donald Trump u përshëndetën me shtrëngim të duarve derisa ata qëndronin në skenë për debatin shumë të pritur, i cili vlerësohet se shikuar nga më se 90 milionë njerëz. Gjatë debatit, Clinton i referoi rivalit të saj me emrin Donald, ndërsa ai atë e quante sekretare Clinton. Por përkundër fillimit të qetë, së shpejti filluan sulmet e ashpra, derisa Clinton në 68 vjeçare e sulmoi temperamentin dhe kredibilitetin e rivalit të saj republikan. Ajo e ka portretizuar Trumpin si njëri mashtrues, i cili do thotë gjëra të krisura për të qenë zgjedhur dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të ndërmarrë sulme kibernetike kundër caçeve amerikane.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country.
Nuk ka dyshim tash se Rusia i ka përdorur sulmet kibernetike të gjitha llojeve të organizimit në vendin ton dhe jam më thellë shqetësuar për këtë. E di se Donaldi admiron në Vladimir Putinin, por Putini po luan realisht një lojë të ashpër këtu dhe njëra nga gjërat që ai ka bërë ishte që të ketë liri për sulme kibernetike në dosjet qeveritare, në ato personale dhe në Komitetin Kombëtar Demokratik. Aktualisht ne kemi mësuar se kjo është njëra nga metodat e tij të preferuara në kuadër të përpjekjeve për shkatrim dhe përmbledhje të informatave, tha Hillary Clinton. Donald Trump u është përgjigjur kritikave lidhur me Rusinë dhe Putinin.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't. Maybe it was.
Nuk mendoj se ndokush e di se ishte Rusia ajo që ka deportuar në Komitetin Kombëtar Demokratik. Ajo po thot Rusia, Rusia, Rusia. Ndoshta ishte, mund të jetë Rusia, por po ashtu mund të jetë Kina. Mund të jenë po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk e dini se kush ka deportuar, tha Donald Trump. Hillary Clinton i tha Trumpit se ju jetoni në realitetin tuaj. Zoti Trump, 70 vjeçar, është biznesmen i pasur dhe ish yll televiziv i programeve reale, i cili kur nuk ka punuar në ndonjë zyrë publike. Nga ana tjetër, Donald Trump është mbrojtur duke e theksuar statusin e tij të jashtëm, duke e shprehur dyshimin e popullatës për çarqet në Washington. Ai po ashtu i ka fajsuar politikanët e establishmentit se e kanë lënë Amerikën të dobësuar dhe të demoralizuar. Trump ka vlerësuar se Hillary Clinton, ish senatore amerikane, që po ashtu kishte shërbyer si sekretare shtetit nën presidentin Barack Obama, është politikane tipike, që vetëm flet e nuk ka aksion, dhe ka shtuar se tingëllon mirë, por nuk funksionon. Pjesa më e madhe e debatit ishte kushtuar ekonomisë dhe politikës së tregut. Me çrast Trump e akuzoi Hillary Clintonin se i mbështet marrëveshje tregtare për të cilat ai thot se lejojnë që vendet e punës të zhvendosen jashtë Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton, nga ana tjetër, i ka theksuar privilegjet e Trumpit dhe ka akuzuar atë se i mbështet politikat e taksave që edhe më tepër do ta shtojnë mirëqenien e të pasurve në kurriz të klasës së ulët dhe të mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg tha se sulmet në Alepo të Siris janë moralisht të papranueshme dhe shkelin ligjin ndërkombëtar. Ai bëri thirrje Rusis të marr hapa për rivendosjen e armpushimit.
The appalling attacks on Aleppo have shaken all of us.
Sulmet e tmerrshme në Alepo na kanë tronditur të gjithëve. Dhuna dhe sulmet që kemi parë dhe mbi konvojet e ndihmës janë moralisht të papranueshme dhe paraqesin shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar. Ato nënvizojnë rëndësinë e gjetjes së një zgjidhje diplomatike dhe paqësore të krizës në Siri, tha Stoltenberg në një konferencë për media në Bratislavë. Komentet vijnë pas një fushate intensive të bombardimeve në Alepo, të cilat kanë lënë të vrarë dhjetra civil në mesin e tyre dhe fëmijë. Besohet se dhe regjimi sirian dhe ushtria ruse kanë qenë të angazhuar në bombardime këtë javë. Dy sulme terroriste kanë goditur Bagdadin, duke lënë së paku 17 njerëz të vrarë dhe mbi 50 të tjerë të plagosur. Zyrtarët thanë se 8 njerëz janë vrarë nga shpërthimi i bombës në lagjen Bagdad Jadida. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Gati në kohën e njëjtë, një sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në lagjen Baja, duke vrarë së paku 9 njerëz. Përgjegjësinë për këtë sulm nuk e ka marrë askush, por Shteti Islamik ka intensifikuar sulmet kundër civilëve në muajt e fundit. Qeveria e Turqisë ka pushuar nga puna 87 anëtar të Agjencisë Shtetërore të Sigurisë nën akuzat se kanë pasur lidhje me përpjekjen për grushtet në muajin korrik. Agjencia Lajmeve Anadolu tha se 87 zyrtarë të Agjencisë së Inteligjencës Kombëtare dyshohet se mbështesin klerikun fetar Fethullah Gülen. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, akuzohet nga Ankaraja për organizimin e përpjekjes për puç. Gülen mohon çdo përfshirje. Po sot Ankaraja ka lëshuar flet arrestime për 121 punonjës të organizatës së ndihmës Kimse Yokmu e lidhur me Gülen-in. Autoritetet turke kanë arrestuar mbi 40.000 njerëz në ndryshime që kanë lidhje me grushtetin dhe kanë pushuar nga puna dhjetra mijëra të tjerë. Arabia Saudite do të shkurtojë pagat e punonjësve të qeverisë për herë të parë. Kjo shihet si një tjetër përpjekje e qeverisë për të frenuar shpenzimet në kohën e çmimeve të ulta të naftës. Sipas një dekreti të mbretërisë, pagat e ministrave do të shkurtohen për 20%, ndërsa ndihmat për strehim dhe makina të anëtarëve të Këshillit Konsultativ Shura për 15%. Pagesat jashtorarit dhe pushimet vjetore po ashtu do të shkurtohen. Rreth 2/3 punonjësve saudit ndodhen në sektorin publik. Pagat dhe kompensimet për ta kanë përbërë gati gjysmën e shpenzimeve qeveritare në vitin 2015 apo rreth 120 miliard dollar. 9 nga 10 njerëz në planet thithin ajër të ndotur, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas shifrave të reja, rreth 92% e popullsisë jeton në vende ku ndotja e ajrit tejkalon limitet e OBSH-s. Dhe ky fakt kontribuon në kancerin e mushkërive, sëmundjet e zemrës dhe sulmet në tru. Rreth 3 milion vdekje në vit lidhen me ndotjen e ajrit në ambient të hapur. Kur kësaj i shtohet edhe ndotja e ajrit në ambientet të mbyllura, atëherë 1 në 9 vdekje lidhet me ajrin e papastër, tha OBSH-ja. Të dhëna tregojnë se Turkmenistani ka shkallën më të lartë të vdekjeve që lidhen me ajrin e ndotur në natyrë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, miro dëgjofshim.